Alamisadon yɔrɔ jan tɔnsigi bɛna kɛ sababu ye ka baarakɛ ɲɔgɔnya lakuraya coronavirus bana kan duniya jamana setigiw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛla la. L'Amérique ɲɛmɔgɔba dɔ ka fɔ la. Nga wasabulon ka ban ka nafolo kunba minnu laɲiniw kɛlen don u fɛ labila. Ye président Joe Biden fanga dɔgɔya a ka ŋaniya talenw na ka bolociji sabati duniya jamanaw bɛɛ lajɛlen ye. An k'an yɛrɛ kɔlɔsi, an kana da an yɛrɛ la kojugu. Sabula coronavirus bana ma ban fɔlɔ duniya kɔnɔ. Tɔnsigi kɛnɛsigi ye sira de ye ka hakilinaw di ɲɔgɔn ma. Ne ka taabolow sigi yaasa don nataw la ka coronavirus bana nin kunbɛn. Tɔnsigi in kɛnɛ bɛna sigi l'Amérique jamana, Allemagne, Indonésie, Sénégal ani Belize jamana de fɛ. Nin jamana kofɔlen ninnu bɛɛ lajɛlen ye jamana kulubaw, in'a fɔ komi G20 ani G7 ninnu olu faralen ɲɔgɔn kan. O ɲɛmɔgɔyaw bɛ jamana minnu bolo de ye. Joe Biden n'o ye l'Amérique président ye bɛna kurubunkarili kumakanw laseliw kɛ. Hakilina jiginna l'Amérique jamana ye bolociji miliyɔn 500,000 di ka ban jamana 100 ɲɔgɔnna ma ka tɛmɛ. L'Amérique wasabulon la fanga garadabagakulu ye u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni nafolo labilali ko ninnu ye jamana wɛrɛw ye ma. Covid bana mɔgɔw bagalenw jatew minnu bɛ se fo miliyɔn 1 ɲɔgɔnna ma laseliw la alamisadon na. Joe Biden ye wele bila wasabulon ma k'a fɔ u ɲɛna k'u ka kan ka coronavirus bana kɛlɛli baaraw kɔkɔrɔma don. A tɔnsigi kɛnɛ kelen nin kan nafolokun fara ɲɔgɔn kan ka di Banque Mondiale ma yaasa ka se ka wulikajɔ kɛ coronavirus bana furakɛli an'a kunbɛliw la bɛna dayira jamana guvɛrɛnmanw bɛɛ lajɛlen na. L'Amérique bɛna miliyɔn 200,000 laseliw kɛ coronavirus kɛlɛli baara dɛmɛw siraw fɛ. O bɛna fara u ka dɛmɛw kan min kasabi bɛ taa fo dolari miliyɔn 400,000 ni ɲɔgɔnna la. L'Amérique ɲɛmɔgɔba dɔ ka fɔ la.